Biscaya Irratia. Biscaya Irratia. Goizeko 7:42 minutu, Athletic Club Fundazioak eta UNRWA Euskadik alkarlanean burutuko daben Palestinako aur errefuxiatuei zuzendutako proiektuaren barri izan ginean pasadan astean. Proiektu honi esker, zaurgarritasun egoerean dagozan 8.000 aur inguruk gorputz hezkuntzako eskolak jasoko dabez UNRWA agentziak kudeatutako 16 ikastetxetan. Hain zuzen be, proiektu honen ganean berba egingo dugu urrengo minutuetan Barbara Ruizegaz, UNRWA Euskadiko arduradunagaz. Barbara, egunon?
Egunon.
Bueno, aurkezpenean proiektuaren nondik norakoak aitatu egin dugu, baina kontaiguzu zeure berbeka sobeto zelako proiektua da.
Bai, ba, UNRWA Athletic Fundazioaren babesarekin Palestinako aur errefuxiatuen hezkuntzarako eskubidea bermatu nahi du Sirian. Eta kirol jardueren bidez, heziketa fisikoko 16 irakasle kontratatuz lanaldian partziala. Horri esker, proiektuak eragin positiboa izango du 8.000 horrengan gutxienez, Siriako 16 ikastetxe UNRWAk kudeatuak. Eta, ba, bueno, kirolak zeregin garrantzitsua du ikasleen ongizate psikosozialean, batez ere larrialdi testu inguruetan. Eta hori dela eta denbora badaramagu Athletic Fundazioarekin lanean, UNRWAri nola dagun diezaioketen identifikatzeko beren eskoletan kirolaren bidez erantzun hobea prestatzeko orduan.
Horregaitik, alkarlanean zabilzie, konte guzu zelan jaio zan proiektua, noren ideia izan zan, zelan burutuko da, noiz?
Sirian, ba, gerra hasi aurretik Palestinako errefuxiatuak 500.000 ziren, eta gaur egun bere egoera oso larria da, eta ba esan dudana demora badaramagu aletirekin lanean ba nola hobetzeko gure erantzuna.
Sirian bizidan palestinar komunidadiarei zuzendutako proiektua dela dinosu, esan behar dugu mundu mailako palestinako errefuxiatuen ba komunidade zarrenetariko bat dela Siriako, ezta? 1948an hasi zena, ez da azken urteetako kontua.
Bai, Nakbaren ondorengoak dira, hau da, bueno, palestinar errefuxiatuen tragedia, Nakba da, eta Sirian geratzen diren palestinako errefuxiatu guztietatik 85% UNRWA laguntza humanitarioaren mende dago, oinarrizko premiak asetzeko. Eta, bueno, gatazkaren ondorio lazgarriez gain, 14 iraun baitu, pandemia eta gerraren ondorioak Ukrainian, 2023ko otsailaren zeian Siria iparmendebaldeko eta erdialdeko zati batean bi lurrikara izan ziren, eta lurrikarek 8.000.000 pertsonari eragin zieten Sirian. Gainera, Gazako gatazkak ondorio militarrak izan ditu Siriako lurraldean.
Horregaitik, aitatu dozu zan lurrika arbiak egon dira, ganera 2023tik aurrera Gaza negoereak okerrera egin dau, geroz eta refusiatu gehiago egongo dira Sirian.
Orain 400.000 refusiatua daudela kalkulatzen da, baina, bueno, egoera aldatzen da egun guztietan. Eta, bueno, gu UNRWAk errefusiatuen 900 kudeatzen ditu, 102 eskola, 23 lehen mailako osasun zentro eta 2 klinika mugikor.
Badira?
Bai. Gainera UNRWAk larrialdi deialdia egin du Siriarako, Siriako esku hartze arlo nagusien artean daude likadura laguntza, eskudirua, funtsezko zerbitzuak, laguntza psikosoziala, azpiegituren hobekuntza eta, bueno, hezkuntzari dagokionez, UNRWAk hezkuntza oinarrizkoa eta prestatzailea Palestinako 50.000 ikasle errefuxiaturentzat.
Entzule batek esaterako zeuen bitartez laguntzeko modurik dauko?
Bai.
Uhum, zelan?
Ba, eskuntzarekin eta klinikarekin adibidez, eta, bueno, laguntza psikosozialarekin.
Uhum. Lehen, atletikagaz batera burutuko dozuen proiektuan zentrau gara, eta komentau dugu amasi irakasle, kontratatuko dozu esala, bat ikastetxe bakotxeko imaginatzen dut, ezta, zelako formakuntza jasoko dabe, eta zein izango da zeuen rola, prozesu horretan, zeuek arduratuko sarie formakuntza zedo?
Gure eskoletan kirol jarduerak antolatzen ditugu, eta 16 irakasle kontratatuko ditugu, eta bueno, horri esker Siriako 16 ikastetxeetan proiektuak eragin positiboa izango du 8.000 horrengan gutxienez kirolaren bidez.
Sarrean ez dugu aitatu, baina UNRWA, Nazio Batuen Erakundearen Agentzia Sarie, 1949 urteaz geroztik beharrean zagozie. Zelako lana egiten dozue Euskaditik, proiektu alde batera itxita, zelako proiektuak dagoz martxan momentu honetan?
UNRWA Euskadi, Palestinako refusiatuentzako Nazio Batuen Agentziaren lana burutzen duen delegazio bat da, 2006an sortu zen, bi helburu nagusirekin. Euskal gizarteari Palestinako ia 6 milioi errefusiatuen bizibaldintzak ezagutaraztea, eta UNRWAk duela 7 hamarkada baino gehiago 5 esku hartzeremuetan egiten diarduen lan humanitarioa ezagutaraztea. Eta hemen batez ere laguntza humanitarioa herritartasun globalerako hezkuntza eta sentsibilizazioa arlotan ekintza burutzen dugu. Adibidez, ikastetxeekin lan egiten dugu, kanpainak eta hitzaldiak antolatzen ditugu, eta bar, eta bueno, entzulea gure web orria eta sare sozialak bizitatzera animatzen ditut, gure jarduetara hurbiltzeko edo gure argitalpenen bat deskargatzeko.
Beraz, batez be sentsibilizazioan zentratzen sari, ezta?
Bai, bai, hori da.
Esango nuke sentsibilizazioak gora egin dauala, behintzat Bizkaian, ez da, kontua da gero, errealitatea oso gogorra dala, ez dakit etorkizunari begira, baikorrak izateko arrazoirik dagoan, edo?
Esan
Barbara.
Bai, orain Bizkaiko populazioa, sentsibilizazio, asko dauka, baina oraindik gure lana imprescindible da egoera oso larria da eta ondorioak ezagutzeko importantea da gauzak ondo ondo hitz egitea eta ondo ezaguteraztea.
Duda barik, Barbara Ruiz, UNRWA Euskadiko arduraduna, eskerrik asko Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotearren, eta zorionak be, egiten dozuen beharra gaitik eta lana gaitik. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei. Bizkai